Mojs Mario, poštovani slušatelji, slušate Sja istine, voditelj je Don Josip Možić. Tema se nastavlja na prethodnu i nosi naziv pokornost žena. To je iz Pavla Korinčanima, ono famozno što se često čita, što je, se očekuje od žena, što se očekuje od muževa. Pa od muževima ću sljedeći put, jer dolazu po redoslijedu nakon onoga što se govori ženama, ali svakako u prošloj emisiji sam govorio o tome kako je Pavao prije nego što se obraća ženama i muževima govori svima da se moramo podlagati jedni drugima. Evo, to je ono što služenje nije danas vrednovano, nego se vrednuje vladanje, vrednuje se uspjeh, a služenje ponizno, žrtvovanje za druge, to je nešto što je obezvrijeđeno. Zato ako nemamo to u vidu, onda ne možemo ispravno shvatiti ni ono što on kasnije govori. I to je onaj koji želi biti prvi, Isus kaže, treba biti posljednji i uzima primjer djeteta. Što kaže konkretno Pavao ženama? Žene neka se pokoravaju svojim muževima kao gospodinu. To ispada kao jedno umanjivanje žene, ali pokušajmo shvatiti što bi to trebalo značiti. Što znači pokoravanje? Pokoravanje više od poslušnosti uključuje služenje, kao što to rade sluge. Znači, to je i više nego biti poslušan. Uz to, ovo pokoravanje treba biti dragovoljno i tu je razlika od roba. Nemotivirano novcem ili interesem i to je razlika od sluge. Ne spominje se nikog drugog kome se treba pokoravati nego samo muža. Dakle, žena, ako ćemo se držati ovog Pavlovoga, nema nadređenih šefova, direktora i slično koji ima muž, nego ima nad sobom samo jednu osobu koju si je sama izabrala. I tu je u prednosti od muškarca, jer ona tu osobu voli, nju je izabrala, nije motivira interesom, nego ljubavlju, i dok je muškarac izvan kuće prisiljen radi skrbi za obitelj da prihvati posao, ne bira šefa, ne mora voliti taj posao, i evo, a svejedno mora biti pokoran, poslušan. Jasno, situacija se u odnosu na Pavlovo vrijeme naveliko uvelike izmijenila, jer sad smo u situaciji da muž i žena moraju raditi da bi mogli priskrbiti za obitelj i teško se žena danas može posvetiti samo obitelj. No, to ne znači da je to u skladu sa voljom Božjom. To je nešto što je čovjek nametnuo, možemo reći da je to u našem vremenu proizvod kapitalizma koji gleda kako će što više iskoristiti čovjeka, kako će imati što više radne snage, kako će preko ove novih ideologija, kako će naškoditi obitelji, i onda jasno da je to nešto što čini onda da je život obitelji vrlo težak i zahtjevan. Kaže se kao gospodinu, znači tu se stavlja pred oči žene način kako će biti pokorna, a to je da to bude zbog nadnaravnog razloga, ne radi čisto one naravne ljubavi, ne radi praktičnosti, jer evo netko mora biti glava, nego radi Boga. Dakle, to vidimo da to mogu razumjeti ispravno samo vjernici. A to znači da se u tome gleda volja Božja, sve ono što traži suprug, da se u tome gleda volja Božja, jasno da to ne isključuje dužnost da koristimo razum. A razum nam pokazuje, ako je nešto od onoga što se traži protivno volji Božjoj, onda jasno da tu prestaje poslušnost. U svemu ostalome, što je u skladu s voljom Božjom, evo, traži se pokornost. I također, ovaj nadnaravni razlog uključuje i to da se u mužu vidi Boga. Isus kaže u Matejevom evanđelju, što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. To znači, poistovjećuje se sa najpotrebnijima i kaže nam, ako ta djela milosrđa činimo zbog njega, da ih onda činimo njemu. Evo, tako isto, ako zbog Boga se žena pokorava mužu onome što on ima pravo tražiti, onda dakle
ona služi ne samo mužu i obitelji, nego služi prije svega Bogu. Jasno da ovaj nadnaravni razlog zbog Boga postavlja granice pokoravanju, jer sve ono što je protivno Bogu ne samo da ne vrijedi, nego to treba odbiti, kao što su primjerice protunaravni bračni odnosi, pobačaj, otvoreni brak, kao što smo evo nedavno u medijima čitali u jednom slučaju, dakle, da se to predlaže kao normalno, prestanak prakticiranja vjere, ako bi suprug tražio da se prestane prakticira vjera ili prestane odgajati djecu u vjeri, to je nešto što se ne može poslušati, navođenje na krađu i slične stvari. Kod ovog pokoravanja ne radi se o bilo kojem pokoravanju, nego o pokoravanju iz ljubavi, radi čega se stupa u brak. Žene nije problem, nego ako je normalna, onda čak i radosno služi svome mužu i djeci i tu se ostvaruje. Tako služenje se ne može kupiti, jer to ne uspijevaju niti guvernante, niti plaćene domaćice. Imao sam primjer jednog slučaja u Italiji, kad je jednoj razvedenoj ženi, samohranoj majci, koja je radila jedan posao u modi, bilo ponuđeno da to ostavi i da dobije besplatan smještaj, auto na raspolaganju i plaću skoro dvostruko veću. I ta bi on plaća onda ostala potpuno kao čisti profit, čista ušteđevina. A njena zadaća bi bila da bude guvernanta jednome čovjeku od nekih 55 godina, ona ima 50, znači da vodi brigu o kući, o hrani, o svemu onome što radi jedna domaćica. Imala bi svoju kućnu pomoćnicu i evo i tu bi se sastao njen posao. Ona je to prihvatila, dala otkaz na prošlom poslu, došla tu, počela raditi i nakon 15 dana otišla, pobjegla. Jer da je tu guši, da ona to ne može, da je ona navikla da se kreće među ljudima, da ne može biti sama u kući, bez da se tu praktički šta posebno događa, nema užurbani način života, nego je smireni, to je daleko je od onog ambijenta koje ona pozna i svakako, dakle, ona je otišla. Kako vidimo, to nije logički opravdano, je gledano novčano, jer tu ako ona nije u svih svojih 30 godina rada riješila sebi stambeno pitanje, ona je sa takvih 10 godina rada mogla uštediti svaki mjesec, 2.500-3.000 eura, ostaviti sa strane i godišnje onda uštediti 50.000 eura. U 10 godina je mogla zaraditi za jedan stan gdje bi riješila stambeno pitanje za sebe i sina. Znači, ona ne razmišlja na takav način da se ona sad treba žrtvati za sebe i za svoga sina da sebi osigura riješeno stambeno pitanje. Dakle, tu je pojam žrtve jednostavno ne prolazi. A s druge strane, dakle, nema motivaciju prema tom čovjeku, dakle, nije s njim u vezi, nema ovu afektivnu, emocionalnu motivaciju i onda, dakle, živjeti jednim samozatajnim životom gdje osoba nema duhovni život, dakle, to jednostavno se ona s tim ne može nositi. Nije se naučila živjeti za druge, nego samo za sebe. I tu je glavni problem. I to je, možemo reći, jedan opće rašireni problem. I zato se ne može ispravno shvatiti pokoravanje mužu i opće se ne može shvatiti služenje kršćansko, podlaganje koje traži Sveti Pavao jedni drugima, jer ovaj svijet nas na neki način odgaja samo da živimo za sebe, da mislimo na sebe i ovo drugo jednostavno je u drugom planu. I Pavao nastavlja, jer muž je glava žene kao i Krist glava crkve, on spasitelj tijela. Muž i žena su dvoje brakom postali jedno tijelo jedna duša bi trebala biti, ne samo jedno tijelo. I sada se u ekonomiji braka radi nova raspodjela funkcija. Znači sad taj novi organizam traži da se raspodijelu funkcije, da mogu doista funkcionirati kao jedno. I u toj raspodijeli muž dobiva ulogu glave, ali ne bilo koje glave, nego jednako kao i Krist, što mu automatski ograničava i određuje kakva glava on mora biti. To znači da je njegovu ulogu glave treba gledati nadnaravno. Da on, dakle, treba biti prvi u nasljedovanju Krista. Biti glava znači imati zadnju riječ, kad se ne mogu dogovoriti kod nekih odluka važnih za život obitelji. Evo, zadnju riječ ima muž kao glava. I jasno, usto ide i ono što zovemo zapovjedna odgovornost pred Bogom. Tako vidimo u slučaju Adama, kad su Adam i Eva sagriješili, Bog pozivlje na odgovornost Adama, a ne Evu, iako je ona prva sagriješila i po nekom redoslijedu bi onda trebalo ići tako da Bog prvo pozove na odgovornost Evu, pa onda Adama, ali on čini obrnuto. Zove Adama na odgovornost, znači Adam da je vršio dobro svoju funkciju glave, do grijeha njegove supruge ne bi došlo. On je to trebao na neki način predvidjet, trebao je zaštitit i tu je on napravio grijeh propusta. No kad se već to dogodilo, Bog mu pruža šansu da se iskupi. Dovoljno je bilo da se prizna, da preuzme odgovornost i prizna da je kriv. No Adam to ne čini. Ne, on priznao krivicu, prihvatio krivicu, povijest bi izgledala sasvim drugačije i vjerojatno Adam i Eva ne bi bili izgnani iz raja. Ali evo, on se tu pokazuje kao slabić i prebacuje odgovornost na ženu. Pere ruke. I zato onda, kako vidimo, to dovodi do toga da Bog, da bi Adama i Evu izvukao iz njihove tvrdokornosti i otvorio noći, što su učinili, da im onda, dakle, daje kaznu i istjeruje iz zemaljskog raja. Biti glava žene ne znači da muž treba biti gazda ili da on gospodari ženom. Biti glava znači dati svojoj ženi osjećajno i pametno vodstvo. I to vodstvo treba, ako je pametno i razborito, treba rasti iz ljubavi i savjetovanja među supružnicima. Kod donošenja važnih odluka, dakle, nerazborito je ne donositi odluku bez da se savjetuješ sa onim koji ti je najbliži i koga se to najviše tiče, znači, a to je tvoja žena. Prema Svetom pismu postoji samo jedan put u kojem suprug može istinski služiti svojoj ženi kao glava. Svakome je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog, kaže Pavao u Korinčanima 11.3. Kako bi uistinu bio glava obitelji, muž se mora počiniti Isusu Kristu. I sad zamislimo, kad se to dogodi, kad imamo muškarca koji je potpuno vjernik, koji se potpuno podložio Kristu, onda, dakle, očevidno je i jasno da kad njega sluša žena i slušaju djeca, da slušaju Krista. Ova njegova služba sastoji se iznad svega u odgovornosti da bude posrednik ljubavi Isusa Krista svojoj ženi i djeci. Da ne bi bilo zabune, Pavao još dodaje da je Krist spasitelj tijela. Dakle, muž treba raditi na spasenju svoje supruge i njihova braka sve dotle da žrtvuje svoj život radi toga. I to doslovce kad je potrebno. Ima jedan film koji se zove Turist, gdje vidimo obitelj kako u Alpama se nalaze u jednom hotelu i sad se nalaze za ručkom. Stjenke su ostakljene, i vanka se vidi prekrasna priroda, sve prekriveno snijegom. U jednom trenutku nastaje panika i spušta se lavina. I lavina, dakle, dolazi prema njima i svima jasno da im je sad život ugrožen. Muškarac ustaje sa stola, grabi mobitel i bježi. Ostavlja ženu sa dvoje djece. Sve je dobro završilo, niko nije ni nastradao, ali evo žena, ženi se postavlja pitanje kako dalje nastaviti brak i odnos sa muškarcom koji u trenutku opasnosti misli na kako će spasiti mobitel, a ne kako će spasiti djecu i nju. I onda evo, tu se odvija radnja filma. Dakle, to se danas događa, da je sebičnost tako velika da ono prirodno zakaže, da više muž ne zna štititi ženu niti obitelj. No, biti spasitelj tijela to ne znači biti spreman žrtvovati svoj život u krajnjim situacijama kao što je evo ova životna opasnost, nego to znači i svakodnevno polagati svoj život služeći požrtvovno svojoj ženi kako bi je spasio ovdje i u vječnosti. To određuje način kako obnašati tu ulogu glave, a to je da treba biti glava poput Krista. A što to znači, Krist je jasno pokazao primjerom i naukom. Tako se moraju obhoditi međusobno unižavanjem sebe u služenju drugom. Tako muževi trebaju biti glava žene. To Isus učinio poglavito utjelovljenjem, kako kaže Pavao. On, trajni lik Boži, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe opljeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličen čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Kako vidimo, ovdje je rečeno sve, ako muž kao glava treba naslijediti Krista u tome da bude glava kao on, onda znači da treba sebe opljeniti, ne misliti na svoju neku veličinu i prava, nego sebe uniziti i biti sluga. Poniziti sam sebe, poslušan Bogu do smrti, smrti na križu. Evo ovo, služiti, opljeniti se, poniziti se, to sve spada na biti glava. Kako vidimo, ta se onda zadaća bitno ne razlikuje od zadaće žene kad se kaže ženi pokorovajte se svojim muževima. Samo je drugačija uloga i drugačija odgovornost. Zanimljivo je pitanje zašto je muž pozvan biti glava obitelji, a ne žena. Jednako dostojanstvo imaju pred Bogom i dakle i prema tome može se s pravom postaviti ovo pitanje. Jedan prilično očit razlog krije se u tome što žena nosi djecu i vodeća je u brizi za djecu. Pa muž onda ima više slobode i vremena u ispunjenju uloge glave. Još jedan razlog je taj što fizička snaga muškarca bolje osposobljava da bude u službi žene i obitelj, da bude zaštitnik. No može se dogoditi da par odbaci cijeli biblijski koncept muža kao glave. I onda mogu odlučiti, budući da smo oboje osobe, jednaki smo, pa ćemo biti jednaki u braku. I to je ono kako ćemo donositi odluku. Odluka, pa demokratski. A šta ako ako je odluka pola-pola, a onda ćemo uključiti djecu, mislim. No istina je da to što govore na prirodnoj ljudskoj razini nije točno. Na prirodnoj razini muž i žena nisu zapravo jednaki. I to je zabluda današnje našeg svijeta koja dolazi sa ovom rodnom ideologijom, koja vidimo one muškarce koji se proglasu da su transrodni, pripušta sportskim natjecanjima i oni praktično, dakle, se takmiče sa ženama i tu onda ispadaju bolji. Na taj način su prošle godine ukrali 600 medalja sportskih u raznim natjecanjima. I to je dakle jedna prevara. Mi vidimo da imaju druge fizičke sposobnosti nego žene i da se u takvim sportovima gdje se traži veća snaga, oni pokazuju bolji. U bilo kojoj kulturi, u prošlosti ili sadašnjosti, žena može ili ne mora imati jednaka ljudska prava sa svojim mužem. Kako vidimo, kulture se tu razlikuju, pa kažu da su Iliri imali kulturu matrijarhata, gdje su i ženama dano da budu glave obitelji. Međutim, u braku samom po sebi, kao supruga i kao majka, žena ispunjava ulogu koja je središnja i puno važnija za duhovni i emocionalni život obitelji nego što je to uloga muža. Muž je jako bitan, ali žena je bitnija. I zato se kaže da žena drži tri kantuna kuće. I kako vidimo, ona je tu u obitelji nezamjenjiva i sud, koliko ko bio danas poganski, kad odlučuje u slučaju razvoda kome će povjeriti djecu, onda ako su normalne okolnosti, u pravilu se djeca povjeravaju majci. A oca onda viđaju, evo, prema dogovoru. Tako na prirodnoj razini postoji neizbježna prirođena nejednakost između muža i žene u braku. Ako supružnici inzistiraju na prirodnoj jednakosti u braku, ne mogu istinski dijeliti to bračno nadopunjavanje ili komplementarnost, koja je Boži plan za bračno zajedništvo. Znači, Bog je predvidio da budu različiti psihički, fizički i da u toj različitosti se nadopunjavaju i budu jedno. Tek muškarac i žena skupa čine potpunog čovjeka. Emancipacija ženu potjerala iz kuće i uvećala joj obaveze ugrozivši dobro funkcioniranje obitelji. Problem se povećava sa odsutnosti oca u obitelji radi rada u inozemstvu, kao što smo mi imali evo, kod naših gastarbajtera. Znači tu mi smo imamo i sada posljedice od toga odvojenog načina življenja. Da je muž dolazi samo 2 ili 3 puta godišnje za praznike, za Uskrs, Božić, preko ljeta. Ako tome još pridružimo kategoriju pomoraca koji su prije puno više izbivali na brodovima, onda vidimo da su se tu žene našle u situaciji da imaju potpunu brigu za obitelj. Znači, muž bi materijalno bi skrpio što je potrebno, ali odgoj djece je potpuno padao na odgovornost majki. I onda su majke trebale biti i majke i očevi. I kad bi se muž vratio u mirovinu, došao kući, onda bi oni vidjeli da su postali stranci, otuđili su se, živeći toliko odvojeno od cijele te godine skupa. A njihova djeca su rasla sa podsvjesnim uvjerenjem da je majka u obitelji i muž i žena, dakle i otac i majka. I to je onda, kad su ta njihova djeca sklapali brakove, sa tom slikom odsutnog oca, nepostojućeg oca u braku, oni su morali izgrađivati svoje brakove i to im je onda jasno puno teže nego drugima koji su im rasli uz oba roditelja. I tu onda nejasno da je to izazivalo i izaziva probleme. Da to nije prirodno da muž i žena žive odvojeno. Bolje je gledano sa narodnog stajališta to rješenje da su samo muževi odlazili na rad u inozemstvo jer bi se onda vratili i ostali u Hrvatskoj, ali sa obiteljskog stajališta bolje ako ode cijela obitelj bez obzira što to gledano sa stajališta naroda gubimo, ali sa stajališta obitelji tu je dakle Bog puno bolje za obitelj. Jedan autor zgodno primjećuje kako kaže Bog dodjeljuje vodstvo mužu kako bi ga podigao, tako reći do pozicije punopravnosti sa ženom na prirodnoj ljudskoj razini. Kako je ženi dano više da nosi 3 kantuna, evo sad je mužu dana ta funkcija da bude glava, da bi se tu stvorila jedna ravnoteža, da bi on tu bio, dakle, imao jednu funkciju značajnu. Žena je pozvana od Boga da surađuje i sudjeluje u dodjeljivanju vodstva mužu. Znači, ona to treba prihvatiti, pomoć mu da on vodi obitelj. A ne mu, dakle, stalno pokazivati gdje tu funkciju ne vrši dobro kako treba, dakle, ne stalno mu to prigovarat i na taj način ga obeshrabrivat. Ona u tome sudjeluje tako da s ljubavlju pristaje da njen muž ispunjava tu ulogu. Čini to pomažući mu na sve načine da nosi svoju službu vođe i da mu to koliko je moguće olakša. To vidimo u banalnom primjeru kako djeca, bez obzira koliko bila mala, kad vidu da mama i tata imaju različita stajališta oko nečega što se njih tiče, to dobro iskoriste. Kako se nigdje ne preporuča da se muž i žena prepiru pred djecom. Znači, pred djecom moraju biti jedinstveni. Ono što je reklo jedno od njih, to onaj drugi treba podržati. A onda, ako treba to raspraviti, onda će raspraviti to daleko od djece. Evo, to je ono podupiran jedno od drugoga. Tada, kada su zaista jednaki na prirodnoj razini, postaju spremni za nadopunjavanje koje im omogućava da postanu jedno na najdubljoj razini. I to je Boži plan za kršćanski bračni odnos. I Pavao nastavlja, kao što se crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu. U crkvi Bog jest i treba biti onaj koga se sluša i slijedi. To je nešto što mi ispada da danas zaboravljamo, jer ovaj nadnaravni moment nam izmiče. Razmišljamo u medijima, prezentiramo onaj ljudsku dimenziju, a nadnaravno o njoj puno ne govorimo. Tako situacija koju imamo u njemačkom govornom području sa biskupima koji govore protiv evanđelja, koji su necrkveni, koji traže stvari koji su grijeh, znači tu je glavni kriterij Bog. Znači Boga se treba slušati i slijediti. Ako tvoj biskup traži nešto što je protiv evanđelja, protiv objave, protiv crkve, onda tu prestaje poslušnost i dapače, dužan si ga ne poslušati. U normalnim okolnostima takve biskupe bi sve trebalo smijeniti. To smo vidjeli evo, u slučaju ovoga kipa blasfemičnoga u Lincu, da je biskup dao postaviti jedan takav blasfemičan kip napravljen od umjetnice koja kaže da je ona feministkinja i da je tu prikazala androgeno biće, znači polumuško, polužensko i to se vidi po nogama, da su noge muške. I tu se prikazuje žena u trenutku rađanja. Iz njene utrobe izlazi dakle dijete. I oni kažu to je prikaz umjetnički majke Božje. Nikad u povijesti to nije bilo. Jasno da u takvom slučaju je dakle neposluh opravdan. I onaj vjernik koji je tom ekipu odrubio glavu dobro je učinio. Evo, dakle, zaštitio je dostojanstvo majke Božje i jednostavno onemogućio da se događa sveto grče u katedrali. Bez obzira što je to dozvolio biskup. Biskup je tu u krivome. Žena se tako treba obhoditi prema mužu tražeći i prepoznavajući u njemu Krista. Evo, Krist je ono po čemu se sve događa. Radi njega se sluša, radi njega se pokorava i njega se slijedi. Nezgodno zvuči ovo u svemu. Kaže, tako i žene muževima u svemu. Ali to i uvelike pojednostavljuje život, pošto tako Krist postaje dostupan preko muža i onim redovitom životu i u svakodnevnim događanjima. I tu često mi možemo vidjeti u primjeru kako žene imaju veliko srce i daju se i više nego muškarci djeci, ali kako žene, kako djeca prije izmanipuliraju žene nego li oče. I zato je tu uloga oca važna, jer onda on može pribranije koristiti razum, nije zamagljen emocijama i reći za dijete bolje i za tebe bolje to i to. Evo, dijete se budi toliko puta po noći, a zdravo je i želi svako toliko dojiti dok je malo, a onda, dakle, već tako prođe neko vrijeme i onda otac odluči, evo sad je vrijeme da se ono odvoji, dakle, i da ga se počne odgajati, da se hrani dva puta noću, a ne svaki sat ili nešto slično. Ovo pokazuje da poslušnost nema samo usku primjenu u nekim ključnim odlukama, nego široku primjenu. I moglo bi se reći svakodnevnu, što joj dozvoljava da se stalno aktualizira i bude u istinu krepost preko koje se raste. To znači primjerice rukovoditi se onim što se mužu sviđa, ne samo u odgoju djece, spremanju hrane, nego i u odjevanju, frizuri, šminkanju, načinu govora i sl. Gospa za sebe kaže da je sluškinja gospodnja i to ponosno kaže bez ikakve frustracije. Znači, to je ono, bit posljednji, služit kao što je služio Krist, to je ideal kojega svatko u svom životu treba utjelovati. Potrebno dopuniti to da vidimo razliku između onoga što mi zovemo dostojanstvo i onoga što zovemo podređenost. Znači, muž i žena imaju jednako dostojanstvo, a traži se od žene da bude podređena svome mužu. Dostojanstvo je ono što smo u vječnosti, pred Božim očima. Dostojanstvo je ono što Pavao ima na umu kada odbacuje sve ljudske razlike, nema više među vama ni Židova, ni Grk, nema ni roba, ni slobodnog čovjeka, nema više ni čovjeka, ni žene, jer svi ste vi samo jedan u Isusu Kristu. To što je ženama rečeno da su podređene muževima nema nikakve veze sa njihovim dostojanstvom. Podređenost se s druge strane odnosi na ulogu ili funkciju na koju nas Bog poziva. Dvije osobe mogu biti potpuno jednakog dostojanstva, što u biti jesu kao osobe, dok, dakle, imaju različite uloge, u kojima jedna je podređena drugom. Stvoreni smo na sliku i priliku Božju. Ljudska obitelj bi stoga trebala biti izgrađena po uzoru na božansku obitelj, po uzoru na presveto trojstvo, gdje imamo jednog Boga u tri osobe, i te tri osobe su savršeno i vječno jednake u božanstvu. Tako su Sin i Duh Sveti istovremeno jednaki Otcu, ali i podređeni Otcu. Pa ipak njihova podređenost Otcu ni na kakav način ne umanjuje njihov značaj, njihovo dostojanstvo i jednakosti s Otcem. Na isti način u kršćanskom braku ženina uloga podređenosti ni na kakav način ne umanjuje njezino dostojanstvo koje joj je dano da bude potpuno jednaka u dostojanstvu sa svojim mužem. Jednako snažan je primjer svete obitelji gdje Isus, koji je Bog čovjek, sluša Mariju i Josipa, koji su samo ljudi. A Marija, koja je najsvetija među ljudima, sluša Josipa. Josip je glava i on na kraju je odgovoran za svetu obitelj i njega slušaju i Marija i Josip. Evo, kad bi sudili po sposobnostima, redoslijed bi trebao biti obrnut. I kako vidimo, to je ono što i Bog potvrđuje, jer kad sveta obitelj u njihovom životu, Bog se preko anđela obraća Josipu i kaže mu što mu je činiti. Bog naglaša podložnost ženama kako bi, to jest u ovom slučaju Pavao, kako bi i posvijestio da nemaju nadzor na cijelom obitelji, nego samo da ostanu na ona tri kantuna. Kad se netko pokorava, onda služi. Žena to čini iz ljubavi spontano, a ovdje se traži da ovo služenje bude ne samo spontano, nego da bude svjesno u prihvaćanju podjele uloga i življenju kreposti poslušnosti, koja mrtvi oholosti vodi k Bogu. Muževima je to važno, jer tako vide da im je priznata njihova uloga, osjećaju se korisni, prihvaćeni i vide da je u obiteljski život uključen razumski red i da im se daje ono poštovanje koje im pripada. Toliko za danas, neka vas Boži blagoslov prati i preporučam se u vaše molite. Hvala Isuse Marije. Thank you.
moje obraze, da te samo dotaknem i dovirnem ti haline. Moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale, da te da te samo dotaknem.